Tā, labdien, cienījamie deputāti, klātesošie, mēs varam sākt šodien sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās Ģirds Ante, Sintī Liekniņa un Andris Podvinskis, un visi trīs deputāti ir informējuši, ka nepiedalās darba pienākumu dēļ. Tātad mēs varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus, un darba kārtībā mums šodien trīs jautājumi, papildu jautājumi nav paredzēti. Tātad, un viens jautājums ir slēgtajā daļā par iesniegumu izskatīšanu. Tātad, vai ir vēl kādi ierosinājumi? Un tad mēs varam sākt. Tātad, pirmais jautājums par Dobeles novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. Tātad, ziņotāja ir Aiva Poli, lūdzu.
Labdien! Ņemot vērā, ka Dobeles novada sociālā dienesta nolikums ir izdots pamatoties uz likumu par pašvaldībām, kas ir zaudējusi spēku, ir sagatavots lēmumprojekts, ar kuru tiek apstiprināts jauns sociālā dienesta nolikums. Nolikumā precizēts gramatisks kļūdas un redakcionāli precizēts 10-13 punkts, svitrojot no dienesta uzdevumiem pienākumu organizēt nevalstisko organizāciju, un sociālo uzņēmu lietošanā nodotā pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma racionālu un efektīvu izmantošanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēnē.
Jā, paldies. Tātad, kā jau Aiva Poli minēja, tātad pamatā tie juridiskās izdošanas tiesiskais pamatojums un tieši tehniskie precizējumi. Un par to, kas ir svītrots, tāda dienas rīcībā arī nekad nav bijis tāda nekustamais īpašums vai kustamais attiecībā uz to, kas nav dienesta paša vai struktūra vienību lietošanā nodotā manta. Tātad, vai ir kādi jautājumi, komentāri? Ja jautājumu komentāru iebildumu nav, tad virzam sociālā dienesta nolikumu uz apstiprināšanas domas sēdi. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums par Dobeles novada domas aizstošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Tātad, ievadam vienkārši var pateikt, kad atverot sociālais dienests šo nolikumu, kas mums ir saistošie noteikumi numur 9, tātad labojumi, precizējumi un grozījumi bija tādā apjomā, ka mums nācās izdot jaunus saistošos noteikumus un visus šos grozījumus un precizējumus iekļaut tajos. Tātad vēl var papildināt to, ka šobrīd uz domes sēdi šie noteikumi neiet, bet tiek virzīti tātad uz ievietošanai mājas lapā un tātad mēs aprīļa sēdē varēsim tālāk skatīt jautājumu par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā šo saistošo noteikumu izvērtēšanu. Tātad ziņotāja ir Baiba Lucava Makalistere, sociālā dienesta vadītāja. Tātad mēs varam atvērt, varbūt, lai vienkāršāk būtu to grozījumu un precizējumu, to virzību redzēt, tad mēs varam atvērt pielikumu, kur ir redakcija, kurā mēs redzam visu precīzi, kas tiek mainīts, kas tiek grozīts un kas ar ko tiek aizstāts. Tad lūdzu vārds Baibai Makalistere, lūdzu.
Tad labdien, cienījamie deputāti, kā jau komitejas priekšsēdētāji minēja, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par jaunu šo te saistošo noteikumu izdošanu par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā, bet pamats, jebkurā gadījumā par pamatu ir ņemti esošie saistošie noteikumi numuri 9 un attiecīgi caurskatot visus labojumus, kuri būtu nepieciešami, tāpēc tika pieņemts lēmums, jo tur arī numerācija apmēram saistošo noteikumu vidū, kā sāk mainīties, tad būtu ļoti sarežģīti arī iedzīvotājiem lasīt. Tāpēc mēs rosinam, ka tiek izdoti jauni saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā. Un tātad attiecīgi par tiem labojumiem. Tātad tika arī sagatavot šis te plānoto grozījumu tā versija, lai ir redzams arī, kas tieši konkrēti ir saistošies noteikumos, esošies saistošos noteikumos, ko nepieciešams labot vai precizēt to terminoloģiju atbilstoši jau normatīvajos dokumentos, kas ir pamainījies augstāk stāvošos normatīvajos dokumentos, un līdz ar to tā tad es varu tā tad iet cauri, arī tas dokuments jums arī aizsūtīts, kur šie grozījumi ir, tā tad mēs rosinam ceturtajā punktā, tā tad ceturtais punkts tiek izteikts precīzāk, jo ja līdz šim līdzinējā versijā tik pateikts, ka pašvaldība administratīvajā teritorijā nav institūciju attiecīgo sociālo pakalpojumu sniegšanai, tad dienas slēdz līgumu ar sociālo pakalpojumu sniedzējumu citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Bet, lai būtu pilnīgi precīzi, tā tad mums ir jānosaka, jā, tā kā likumā, ka, ja pašvaldība pati nav izveidojusi attiecīgu sociālo pakalpojumu, tad dienests var slēgt līgumu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem gan savā teritorijā, gan arī ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību. Tātad šis ir labots punkts. Tālāk piektajā punktā ir no tām būtiskiem labojumiem ir tas, ka līdz šim tātad pašvaldības slēdz līgumu.
Drīkst tev? Vai mums vajag pilnīgi visu tā iet cauri? Mēs,
nu, tās,
mēs jau esam iet.
Tas būtiskākais.
Mums ir priekšā, labot,
jā. Tad to būtiskāko.
Jā,
tas punkts ir pēc likuma, kas ir ceturtais redzēts pēc
ir
likuma.
Jo visi jau ir izlasījuši, visi ir iepazinušies, nu nav nepieciešams.
Bet piektajā punktā būtiski
tas, ka nav vairs nevis izpildu direktoru, pašvaldību izpildu direktoru personā, slēgs šos te līgumus, bet tā kā tās lielākoties ir sociālā dienas, nu nevis lielākoties, bet visas ir sociālā dienas struktūrvienības, ar kurām cita pašvaldība var slēgt līgumu, ja viņiem pašiem nav šī sociālā pakalpojuma. Un lai tā tad, tas paliktu sociālā dienesta arī tā līguma uzskaite un pēc tam pieņemšanas nodošanas akti un rēķinu izrakstīšana visai ir vienā institūcijā, tāpēc ir rosinājums šeit tā tad iekļaut, ka līgumus ar citām pašvaldībām slēdz dienests, deleģē tā tad dienests to dara. Un tas vairs nebūs kā līdz šim nācās dažos gadījumos, ka tad tas bija pašvaldības izpilddirektors. Un tad līdz ar to tā uzraudzība kontrole ir sarežģītāka. Tāpēc tāds būtu šis te rosinājums. Tad vēl tālāk būtiski ir tas, ka mēs svītrojam vispār tāda nodaļa, nu nevis svītrojam, bet jaunajā redakcijā sociālās aprūpes. Tā tad pakalpojums, šāds pakalpojums mēs vairs neietveram saistošies noteikumos, bet tā tad šajā vietā iekļaujam sociālā mentora pakalpojumu, kas arī ir tomēr izdalīts atsevišķi no ģimenes asistenta pakalpojuma, jo plānotie grozījumi jau augstāk stāvošos normatīvajos dokumentos sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pārēdz tāpat ministru kabineta noteikumos, kas ir runā par palīdzības sniegšanu ārpus ģimenē esošiem bērniem, kas sasniedz pilngadību, jau runā gan par ģimenes asistentu pakalpojumu, kā vienu sadaļu definē, un arī šis sociālais mentors ir kā pakalpojums definēts ar mazliet atšķirīgiem pienākumiem un uzdevumiem. Tātad šis tiešām, nu, tad būtu būtiski. Un tad droši vien pie samaksas kārtības mēs varam griezties, jo pārējais vairāk ir redakcionāli, tātad pareizāk, precīzāk formulējot to pakalpojumu. Tātad pie pakalpojuma samaksas kārtības tiek svītrots 102. punkts. Tā tad Nu, tad viņš skanēja tā noteikumi 6.2. apakšpunktā minētais pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts gadījumos, kad pakalpojumi atbilstoši normatīviem aktiem nenodrošina valsts. Bet 6.2. punkts ir par krīzes pakalpojumu, krīzes centru pakalpojumu un faktiski valsts šādu pakalpojumu. Nu, mums nav nācies saskarties situāciju, kad valsts nodrošinātu krīzes centru pakalpojumu. Tāpēc šo punktu mēs svītrojam, jo krīzes centru pakalpojumu pie dažādām krīzēm, kas saistītas ar, piemēram, ugunsnelaimēm, vardarbību mājās vai arī vētras gadījumā, kad bija krīze, pakalpojumu sedz pašvaldība par saviem līdzekļiem. Valsts šajā te nepiedalās. Tāpēc tas punktu mēs rosinam svītrot. Un tā tad līdz ar to 6.2. punkts ir jāiekļau 101. punktā, kurš runā par šiem te pašvaldības finansētiem sociālajiem pakalpojumiem. Un tad 105. punktā tātad ir jāpapildina ar 6.3. punktu, kas ir atalpas brīža pakalpojums. Un proti tad šajā te versijā...
6.20 ir specializētā darbnieka.
Jā, un 6.20, 6.3 un 6.20, 105. punktu papildina. Un tātad par noteikumu 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10 un 6.20 apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem samaksu veids persona pati, personas apgādnieks un vai pašvaldības saskaņā ar noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzēju atbilstoši normatīvos aktos noteiktie kārtībai. Tas droši vien arī ir būtiski pieminēt, jā, ka mēs iekļaujam šos te punktus šeit, jo līdz šim tas bija, līdz šim šajā redakcijā saistošo noteikumu, tie bija pakalpojumi, kurus finansēja deinstitucionalizācijas projekti ietvaros. Jo 106 punkts, kur ir runa par deinstitucionalizācijas programmas ietvaros īstenotiem sociālajiem pakalpojumiem, tiek svītrots arī 106. punkts.
Un pielikumā arī ir precizētas tās sadaļas, kur bija deinstitucionalizācijas projekts. Ja sociālā dienesta vadītājai...
Es
gribu ārpus vēl jautājumiem. Tātad mums ir arī tika saņemts persona ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības Laimiņa tāds iesniegums, kurā bija grozījumi, nu, fiksēti, kādu vēlētos grozījumus saistošos noteikumos mūsu esošos par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā. Tad jūs arī varat atvērt vaļā šo tabuliņu, kurā tātad mēs atspoguļojam, kādu bija esošā redakcija un kādus priekšlikumus izvirzīja persona ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība Laimiņa. Tātad varu nokomentēt, teiksim, no šiem punktiem. Tad sociālais dienests arī izvērtējot saistošo noteikumu esošo redakciju, tātad ir, mums ir sakritušas arī šīs domas, kā... ko ietvert saistošies noteikumos, un ir tās lietas, ko mēs, teiksim, nevaram ietvert attiecīgi par pirmajā punktā, par priekšlikums bija grozījumiem attiecībā uz atelpas brīža pakalpojumu un specializēto darbnīcas pakalpojumu, ka tas tā kā aizies pašvaldības finansējumu, bet ņemot vērā, ka 24. gada, 29. februāra sēdē mēs jau apstiprinājām šo daļu no izmaksām, ko sec pats klients, tā kā tas šajā punktā neiederās, kur ir tikai tie pakalpojumi, par kuriem 100% maksā pašvaldība. Attiecībā uz otro priekšlikumu, tad 104. tas punkts esošajā redakcijā, viņi tur sakrīt diezgan jau ar to, mēs varam paskatīties arī ar to sagatavoto projektu jaunajā redakcijā, ka nenosaka, kas veic samaksu, bet par kādiem pakalpojumiem pašvaldība nosaka šos maksas pakalpojumu izcenojumus, ka tie sociālie pakalpojumi, kas nieks sniegti, un kas veic samaksu, par to runā cits punkts, un nākošajā priekšlikumā tātad patversmes pakalpojumu mēs esam iekļāvuši tātad kā pie 100% apmaksas, ko finansē pašvaldība. 100%. Jā. Un papildinam esošo redakciju ar 63620, kas ir atvelpas brīžu un specializēto darbnīcu pakalpojumus, kas ir arī, kur pašvaldība ir nosaka maksu par šo pakalpojumu. Un mēs arī papildinam šo 105. punktu ar šiem diviem pakalpojumiem, ko samaksu veids persona pati vai persons apgādnieks un vai pašvaldības saskaņā ar noslēgto līgumu. Un atstājam tādā redakcijā, kādā mēs esam runājuši par šo pakalpojumu samaksu jau esošajā redakcijā. Un slēdzam 106. punktu atbilstoši tam, ka tas DEI projekts arī ir beidzies. Un šeit ir visi pakalpojumi ir uzskaitīti tā, lai būtu pārskatāmi, tā kā redzams, par ko mēs runājam. Tātad paldies biedrībai Laimiņu par šiem priekšlikumiem un sadarbību. Jā, paldies, bai par prezentāciju saistošo noteikumu jaunajā projektā. Vai jautājumi, komentāri, lūdzu. Lūdzu, deputāte Kristīna Briedi.
Jā, labdien. Man būs pāris jautājumi. Ceturtais punkts kontekstā ar slēgtās daļas jautājumu principā sevi ietver to, kad, ja tiek pieņemta šī redakcija, tad slēgtās daļas jautājumā pašvaldībai droši vien, kad kādā brīdī nāksies varbūt mainīt šos noteikumus. Bet principā tas arī sevi ietver to, kad ir konkrēti gadījumi, kad kādu apstākļu dēļ konkrēta personā varbūt nevar saņemt pašvaldības, tikai pašvaldības sniegto pakalpojumu, ir jāmeklē pakalpojumi citā vietā, tad šāda redakcija, kā šobrīd šeit ir ceturtais punkts, vispār neparedz tādu situāciju, bet mēs ļoti labi zinām, ka dzīvē varbūt dažādas situācijas. Šeit pat arī nav ielikts atkāpi, kā varbūt atsevišķi gadījumi, par ko tiek atsevišķi lēmts iespējams, bet šī redakcija es šādai redakcijai, protams, nepiekrītu, jo tā ir ļoti šaura. Turklāt kontekstā arī ar nākošo jautājumu. Tas ir mans komentārs par šo ceturto punktu, ko es aicinu pārskatīt.
Es tad varu nokomentēt, varbūt zreiz par ceturto, lai mēs neim tālāk. Tad ceturtais punkts ir likuma redakcijā izteikts, tā kā likums to nosaka. Mēs esam, ja paņemtu likumu, tad viņš ir, lai nebūtu viens pret vienu kā likumā, teikums sākas ar jā, un viņš ir drusku tāds, nu, varbūt tās saturiski citā formā, bet principā viņš atrunā likuma normu.
Paldies par jūsu komentāru, bet gribētu teikt, ka diemžēl likumu var lasīt dažādi, un tas, kā pašvaldība lasa šo likumu, ir pret personu konkrētās mērķgrupas interesēm. Tas ir mans komentārs. Es vairāk tālāk nekomentēšu, es iesniegšu šos priekšlikumus droši vien īstajā kārtībā, ka tie ir jāiesniedz par savu versiju, kā tam būtu jāizskatās. Tad nākošais man jautājums, kas tam ir? Par desmito punktu, kur pie krīzes centra pakalpojuma, es nekur neatrodu definējumu, kas ir krīzes situācija. Vai nav vajadzības tomēr ietvert šeit, vai ir kaut kur citur, varbūt ir, lai cilvēki saprot, kas ir krīzes situācija. Jo interpretācijas var būt dažādas. Terminām krīzes situācija konkrēti šī pakalpojuma ietvarā. Šeit ir rakstīts, ko tas krīzes pakalpojums sam ietver, bet kas ir krīzes situācija, no kurienes rod šī pakalpojuma, tā tad vajadzība īsti nav atrodama šeit. Varbūt to vajadzētu precizēt.
Es lūgtu, Kristīna, varētu Jā. No tā labotās redakcijas, lai mēs tagad saprotam.
Es arī labotu skatos, desmitais punkts jaunajā versijā.
Desmitais.
Devītais.
Versijā, kas ir atsūtīta, tā tad atsūtīta, man ir atsūtītā, nu manā atsūtītā ir 10. punkts. Nu, jebkurā gadījumā pakalpojumu ir tiesības saņemt personai, iekavās ģimenei, kura nonāk uz krīzes situācijā. Tas
jā,
ir tas punkts.
10. punkts, jā.
10. manā versijā.
Mums ir pretī tas labotais, to, ko mēs ejam no vecā uz jauno. Tad viņu vieglāk varbūt tās, es domāju, ka deputāti skatās tajā labotajā, kur ir zaļais un dzeltenais.
Mēs skatāmies jaunajā visi kārtībā, bet es gribēju vērst uzmanību, kad šodien jau nav jāatbild visiem jautājumiem, šeit izskan priekšlikumi.
Jā, es tikai izsaku priekšlikumu.
Kas vienkārši jā. Var pārdomāt dienas šos priekšlikumus jautājumus, un tad jau nākošā sēdējas gala redakcijā.
Tieši tā, jā. Tāds arī mērķis ir, principā. Tad, jā, 14. punkts. Man ir jautājums, kāpēc tā piebilde ir beigās jaunajā versijā, aizstājot aprūpes procesām aizsaimniecības locekļus. Bet tas ir būtiski?
Tas ir pēc ministra kabineta 338. Mēs esam papildinājuši, jo tur ir tāda atzīme. Tur ir atalps brīdis, tur ir atalps brīdis, tikai viņš ir, mēs, lai labāk skanētu, principā tas ir 12. punktam. Tur ir, no, viņš skanēt 338. noteikumos, rakstīts viss šī te definīcija, ko atalps brīdis tātad nodrošina, un vēl ir aiz komata, aizstājot aprūpes procesām, aizsainiecības locekļus. Mēs vienkārši, lai tas ir vieglāk uztveram, šī redakcija to piebildi pārnesām uz 14. punktu, bet principā tas ir...
Nu, principā, manuprāt, viņi tur nav vajadzīgi, bet, nu, tas atkal ir jautājums, vai vajag vai nevajag. Tad arī kontekstā ar šo te atalpas brīžu pakalpojumu vairāk kārtīgi ir bijusi saruna par izlaicīgo atelpas brīdi, es redzu, ka šeit tātad arī izcenojumos, kas bija domas sēdē, arī nemanīja tādu momentu. Jautājums, cik tālu dienests ir ticis ar šo jautājumu, jo es saprotu, ka tas tomēr palielina arī iespējas šī pakalpojuma izmantošanai. Jā.
Jā, es varu atbildēt uz šo jautājumu, jo dienests tiešām bija šādu versiju, mēs ar atalpas brīžu vadītāju ir apspriedām un arī maksas izcenojumiem, mēģinājām izstrādāt savu piedāvāto versiju, bet tad, kad mēģinājām atrast normatīvos dokumentos pamatojumu, mēs nevaram šajā pakalpojumā, kas ir diennakts pakalpojums, ietvert īslaicību šo tad stundu vai pusdienas, un mums ir jāmeklē normatīvā bāze, principā esošajā pakalpojumā, lai nesamazinātu skaitu klientu, ko es jau tā ir tikai 4. Mums šobrīd mēs nevaram tīri likumīgi, mēs nevaram piedāvāt šo pakalpojumu. Nevar viņu, mums ir jāmeklē, tas radās tāda nepareiza interpretācija, jo deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Kurzemes pusē bija nodrošinājuši arī uz pa stundām, var sakot, nevajadzēja ņemt pilnu diennakti. Un mums atalpas brīžu vadītāji tā stāstīja, ka tā var, bet tad, kad mēs sākām iedziļināties un meklējām to normatīvo bāzi, tad nav tāda normatīvā bāze, kas mums atļauj to īstenot. Mums ir jāmeklē variants, kā iespēju mēs neesam atmetuši, bet mums ir jāstās tajās pašās telpās, ja tur ir noreģistrēts sociālais pakalpojums atalpas brīdis tādā formā, ka mēs tikai stundām laižam iekšā, mēs nevaram šobrīd piedāvāt.
Jautājums, vai jūs ar labklājības ministriju esat šo jautājumu diskutējuši, rakstījuši kādus priekšlikumus vai idejas, vai kad ir tādas iespējas, jo šis jautājums jau droši vien, kad ir aktuāls ne jau tikai šeit Dobeles novadā, bet es domāju, ka arī ir citi, varbūt, pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz atelpas brīžu pakalpojumu un kuriem ir iespējams šobrīd pēc DEI projekta grūtāk ar finansējumu, un respektīvi viņiem arī iespējams būt perspektīvā jāapdomā šī iespēja. Tāpēc gaidīt, kad izmaiņas likumdošanā nāks, viņas paši no sejuma nekad nenāk. Līdz ar to es aicinātu, ja nevar atrast neko šī brīdī, varbūt ministrijai sniegt savus ierosinājumus par kādām izmaiņām likumdošanā. Nu, tas tāds ieteikums. Jā. Labi, bet es sapratu par šo domu. Tad 16.2. Ir slimības laikā vai atvesaļošanās periodu arī nav definēts, kā tas ir domāts, kā dienas to sapratīs, kas tas ir. Vai tas kaut kur arī ir atrodams? Tāds pats jautājums kā par krīzes situāciju. apdomāšanai arī. 16.2. Pilngadīgai personai, kuna. Jā. Un arī tur...
Bet, Kristīna, tad, ja runā, tad nosot to pakalpojumu klāt, jo es skatos to laboto redakciju, tad man ir vieglāk, no kā, uz ko mēs ejam labi. Tad vienkārši pasaka to pakalpojumu, tad es atradīšu to punktu. Paldies.
Jā, un arī 19. Punktā turpat šajā pakalpojumā ir rakstīts, ka dienests vispirms izvērtē šo personu iespēju nodrošināt nepieciešamu aprūpu saviem spēkiem. Jautājums, vai dienestam ir skaidrs kādā veidā un pēc kādiem kritērijiem tas tiks izvērtēts? Kāds viss? Vai ir kāda skaidra kārtība, kādā jums izstrādāt, kāds, pēc kā jūs, lai nav tā, ka viens darbinieks vienā veidā, otrs otrā, par to ir stāsts?
Pilngadīgo daļas vadītāji var sniegt atbildi, kā šobrīd tas notiek. Tiek izvērtēts, ja dzīvo ģimenei mājsaimniecībā. Citu mājsaimniecības locekļus iespēju pašiem veikt šo te aprūpi. Jums ir kritērija, pēc kā jūs izvērtējat?
Protams, sociālais dienests izvērtē un darbinieks sniedz atzinumu, kurā ir visi šie kritēriji uzskaitīti, kad nevar cilvēks pats pieaugušais, tātad, kas aprūpē citu, viņam nav iespēja tajā brīdī, viņam ir kaut kur citur jādodas uz darbu vai uz plānot operāciju vai kaut kur citur, tās situācijas ir ļoti dažādas. Mēs to izvērtējam visu. Tas nav tā, ka vienkārši atstāju un viss tiek izvērtēts.
Bet ir konkrēts dokuments, kurā ir šie kritēriji sarakstīti un visi darbinieki vadās pēc vienas tabuliņas. Nu, es tā.
Nu, tabuliņa tā nav, bet kritērija ir pēc kā izvērtē.
Ir, ok. Labi, tad iesim tālāk. Tātad dienas aprūpas centra pakalpojums ir izņemta neliela daļa no... jaunajā versijā 22. punkta, un tad man ir tāds jautājums, ņemot vērā, ka mums ir dienas aprūpas centrs bēnē, tad man ir jautājums, ja tiek mainīta šāda redakcija, kas notiks ar to pakalpojumu, ja mēs ļoti labi saprotam, par ko iet stāst, vai ne?
Jā. Šī redakcija ir tieši tāpēc arī patiesībā mazliet vēlāk nekā tika veikts izmaiņas reglamentā, jo CFLA bija pārbaudē un pateicoties viņu uzstājībai un iniciatīvai arī viņi mums lika no reglamentu šo te normu izņemt ārā un tātad saistošies arī mums viņi bija jāizņem. Lai mēs nemaldinātu iedzīvotājus, jo viņi var piešķirt tikai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Jā, un tur jau ir tas stāsts, tā, kā tad tas notiksies tā darbība tālāk tam dienas aprūpas centram. Jā, tas tiek izņemts ārā, kas notiksies tālāk?
Nu, principā mums dienas aprūpas centrā bēne ir divi klienti. Mēs vasaras sezonā, protams, aicinam izmantot arī vairāk, jo nu, mēģinam arī piesaistīt, bet mums ir arī patstāvīgi, tur ir klienti, viens bērniņš, kas turpat arī dzīvā, kurš izmanto to dienu.
Tātad precizēšu, pēc šīs redakcijas veikšanas dienas aprūpas centrā būs tikai konkrētās meti grupas pārstāvi tie divi?
Nu, pamatā, jā, viņi tur arī uzturās, bet, nu, mēs neliedzam, tad, kad atnāk kāds bērns uz stundu vai sagaidīt autobusu pēc skolas, viņš arī tur uzturās.
Nu, jautājums ir, jūs saprotat, ko es jautāju, vai tas saskan ar likumdošanā noteiktajām lietām? Ja tas saskan, ok, ja nē, nu, tad es domāju, ka tur jāpārdomā iespējams kaut kā savādāk. Kā, tas jūsu atbildība nemanā.
Jā, klientu uzskaitam, klientu lietas un izvērtējums un piešķirtais pakalpojums atbilst, mērķa grupa atbilst. Tie, kas tur ir.
Tad viss labi. Vērši tikai jūsu uzmanību.
Mēs arī ar komitejas priekšsēdētāju tur bijām un arī satikām tieši konkrēti, tad, kad bijām, tur arī bija mamma ar to bērniņu bija un arī izmantoja.
Nē, par to jau neiet runa. Tas ir ļoti labi, kad izmanto pakalpojumu, tāpēc viņš bija izveidots, bet jautājums ir par to, ka mēs zinām, kā realitāte notika savādāk. Un tad ir jautājums, kad tiek noteikts un arī ministra kabineta noteikumos ir noteikti arī noteikumi, kam un kā ir jānotiek, un tad vienkārši, nu, mums nevar jebkurā pakalpojumā uzturēties, jebkuras citas mērķi grupas, nu, tā tas nenotiek. Jā, par to ir stāsts, tikai vienīgi.
Jebkurā gadījumā vien ir pārunāts un vienlaicīgi neusturās, ja tai dienā nav atnācis tas bērns un atnāk kāds bērns no skolas, tur pavadīt stundu vai divas sagaidīt autobusu, prom viņu neraida, jo, nu, tomēr tas ir pašvaldības telpas, un, un mēs varam nodrošināt bērna drošību tajā brīdī, kamēr viņš ir, nu, ir prom no mājām un gaida transporta.
Labi, es izteikšu citu piemēru. Vai dienas aprūpes centrā solis var ienākt jebkurš cita pilngadīga persona garīgi rastur traucējumiem, kuram attiecīgi nav piešķiršies pakalpojums?
Bet tas dienas aprūpes centrā solis uzturā šie klienti, un es vēlreiz uzsveru vienlaicīgi. Tā, mēs esam ar darbiniekiem pārunājuši. Ja ir pamata mērķa grupa, tad citas personas nenāk šeit.
Ok, es ieteiktu pārunāt vēl arī ar labklājības ministriju.
Atgriežamies pie dokumenta.
Nu, tā... nu dokuments ir tieši par to, es atvainojos.
Priedz, kundz, jūs varat iet socdienas un šos jautājumus noskārdot. Mēs šobrīd strādājam pie dokumentu.
Tātad jums ir vienalga, vai pašvaldības iestādi ievēro vai neievēro noteikumus? Tas
visas iestādes ievēro noteikumus. Nav neviena iestāde, kur
ievēro noteikumus. Nu, par to mēs vēl varētu parunāt, starp citu, jā. Mēs
ārpus šīs zāles, bet šeit...
Bet kāpēc ārpus? Tieši šeit. Jūs taču vienmēr sakat, ka komitejas ir tās vietas, kur var diskutēt.
Citas lietas mēs šeit nediskutēt.
Un jūs neesat šīs komitejas loceklis, tā kā ļaujiet man runāt.
Es turpināšu, jā. Tātad par dienas aprūpas centra pakalpojumu, tātad sociālais dienests ir norādījis, kad mērķa grupa, pamata mērķa grupa ir personas ar garīgu raksturu traucējumiem un personas ar invaliditāti atbilstoši tam, kam šī dienas centri ir radīti kādā mērķa grupā. Tātad sociālā dienesta tālākā atbildība ir kā, nu, kā deputāte Kristīna Briedie domā, nu, kad izmanto citas mērķa grupas, tad sociālais dienas paskaidroja, kādās gadījumos tur bērnē var ieiet šis bērns. Bet pamata grupa ir ko... Ar šiem noteikumiem mēs nosakam, kādus pakalpojumus nodrošina Dobeles novada pašvaldība, kādus sociālos pakalpojumus. Tātad mēs dienas aprūpas centrā nodrošinām pakalpojumu personām ar garīgu raksturu traucējumiem, personām ar invaliditāti, kādiem mērķiem tad šī mērķa grupa var doties uz dienas aprūpas centru. Tālāk dienas aprūpas centra telpu izmantošana, tas ir jautājums, teiksim, numur divi, kas ir pakārtots, kas laikam nu šajā mirklī viņš nav skatāms, jā. Bet mēs sakam, kādu pakalpojumu mēs nodrošinām kā pašvaldība, kā dienests. Lūdzu, Kristīna Briedi, varat turpināt, ja?
Jā, par pansijas pakalpojumu, kāpēc tika izņemts 35. punkts par pārvērtēšanu? Ja tur bija runa par to, ka pēc gada tā kā pārvērtē vai atbilstam pakalpojumam vai ne, un tad iesaka kādu citu, par to bija stāsts.
Atvainojos, tā mikrofonu ieslēgšu. Tātad par pansijas pakalpojumu sociālā vadītājas sociālās darbinietas uzdevums ir pārvērtēt pēc vajadzības, un MK 338 nosaka, ka patiesībā jau pēc pusgada ir jāpārvērtē. Un attiecīgi mums ir bijuši praksē šie te gadījumi, kad jau, ja pasliktinās strauju veselības stāvoklis, neviens negaida gadu, bet jau saulēcīgi tad izvērtē citu pakalpojumu piešķiršanu. Jo principā vienīgās situācijas, kad, nu, kad ja pansijā cilvēks nonāk, kad viņam pasliktinās veselības stāvoklis, viņam ir jāpiešķir jau viņam atbilstošāk šis tev sociālais pakalpojums.
Paldies. Tad man ir jautājums, kad, manuprāt, arī vai nebija iesniegt arī priekšlikumi, bet es zinu, ka mums arī ir bijuši sarunas par to līdz 5 gadu aprūpas pakalpojumu. Es viņu šeit neatrodu, vai ne?
Jo... Nē, viņš tā viekšā, viņš bija zem sociālās aprūpes.
Jo ja jūs pati teicāt, ka tas ir atbalstāms un tur ir budžeta ietvarā, tas ir...
Ja es gaidīju jūs
priekšlikumus,
jo, jā, jo invaliditātes likums nosaka 5 līdz 18, tā kā mēs runājām, jā, gaidīju jūsu priekšlikumus, jo principā mēs...
Bet priekšlikumu vai te nebija iesniegti?
Nebija.
Nu, tad es pārbaudīšu.
Pārbaudiet, jo mēs priekšlikums nesaņēmām. jo mēs paskatījāmies, pēc mūsu sarunas mēs paskatījāmies, mums līdz 10 aptuveni bija tie bērni pareizi, es tagad skatos pilngadīgo daļas vadītāju, jo viņi statistikus apskatīja līdz 10.
Bet tad man rodas jautājums, jūs tā kā dienas tā kā saprotat un jūs saprotat, ka tas ir vajadzīgs, un jūs gaidat no kaut kādas trešās personas priekšlikums, bet jūs taču paši zinat, kas ir vajadzīgs, kāpēc no jums nenāk šī iniciatīva, kur ir problēma?
Problēma
ir
tā.
Nē,
tas ir par šo te aprūpas pakalpojumu nepilngadīgajām personām. Problēma ir tāda, kad, lai labāk izprastu to situāciju, mums būtu jāredz, invaliditātes likums pasaka no 5 līdz 18 gadi, kas sākās vispārīgā izglītība un tā tālāk, jo līdz 3 gadi jautājums, es gribētu arī dzirdēt jūsu tad viedokli, kāds ir pamatojums, ka, piemēram, mammai, kurai ir gadu vecs bērns vai 2 gadi vecs bērns, kurai ir jāvēt šī aprūpa, jau tā likums pasaka, viņai ir jārūpēs par savu bērnu, kāpēc viņai ir jāpiešķir aprūpas pakalpojumu?
Nē, šeit būtu stāsts par to no šī bērnu dārza vecuma.
Nu, tad kāds ir bērndārs vecums obligātais?
Mums ir laikam no gadsuma 3 vai gadsuma 5, kā mums, man liekas, no gadsuma 3 ir zemākā iestāde.
No 5 gadi obligātā pirmskolas izglītība līdz 5 gadu vecumam, tā ir vecāku atbildība, tāpēc es gaidīju jūs.
Jā, bet stāsts ir par to, ka jūs ļoti labi zinat, ka šajā posmā atbalsta nav nekāda, ne asistenta pakalpojuma, nekas līdz 5 gadi nav. Bet, nu, labi, ok, tad ja priešlikumi būs uz šeit klāt, tātad, kad
jā,
varēs...
Jo tas ir, mums bija svarīgi saprast, jā. Mēs gaidījām jūsu priešlikumus tieši par to vecuma robežu, jo mēs paši diskutējām, jo īsti tad pateikt no 3 gadi, no 1,5 gada, no 2 gadi, mums nu, nav, mēs statistiski varam paskatīties, cik tie apmēram mūsu redzeslokā ir tie bērni, bet kāds tas pamatojums būtu jānāk, tad, nu, jums ar priekšlikumu. Jā, 5, 18 ir invaliditātes likumā.
Jā, invaliditātes likumā, jo mēs gājām pēc tā likuma normām.
Jo mēs tiešām gaidījām šos priekšlikumus, tā kā mēs bijām runājuši, statistiku paskatījāmies, bet mēs tālāk tad nevirzījām, jo mums pašiem bija diskusija, kāds ir tas vecuma cenzurs.
Jā, bet es domāju, ka jums ir jābūt kā dienestam arī aktīvākiem, un ja jūs saredzat kādas ne tikai par šo, bet arī par citām lietām, iniciatīvām jānāk no jums, jūs vislabāk redzat, kas ir vajadzības, jūs strādājat ar mērķu grupām, un uz kādām trešām personām, tas tā kā...
Dienas atbildēja, šī gadījumā dienas atbildēja, ka viņi nesaredz, ja jums ir priešlikums...
Nē, viņi atbildēja, ka viņi saredz, kad ir vajadzība.
Es kaut ko cits atbildēju,
dienas... Nu, ļoti slikt.
Tā, labi, cienījumie deputāti, tātad šī sadaļa aprūpas pakalpo jums, principā, aprūpas pakalpojums, kas bija pie bērniem ar invaliditāti, tad viņš pakalpojuma nosaukums ir precizēts atbilstoši likumam aprūpas pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti, atstājot šo 5 līdz 18 gadu vecumu, kā to nosaka normatīvi. Tātad, ja mums nu, radīsies, teiksim, nezinu, tas vecuma, kaut kāda cits vecuma ierobežojums, kas ir domāts no nulles, nezinu, kā tas varētu izskatīties, bet pa lielam arī, teiksim, skatoties citu pašvaldību saistošos noteikumus, ir atbilstoši šī likuma normai, kas ir no 5 līdz 18 gadu vecumam. Tāpēc mēs vēl šeit pie tā punkta, ka tiesības saņemt pakalpojumu atstājam šo vārdu bērniem, nerakstiem nepilngadīgām personām, lai būtu tā, nu, teiksim, tas saprotamāk būtu tiem, kas lasa saistošos noteikumus. Principā šī nodaļa ir 100% tādā pašā redakcijā, kāda viņa bija iepriekš, izņemot no, bērni ir apmainīti pret nepilngadīgām personām. Principā redakcija ir iepriekšējā. Tātad, ja ir nepieciešams šis izvērtējums bērnu vecuma, teiksim, noteikšanai ātrākam vai kā, nu, tad tas ir nākotnes jautājums. Šajā mirklī mēs esam pēc normatīviem, ja? Paldies, bet, Kristīna Brieta, paldies par, nu, labi, pieņemsim, ka tā ir problēma, kura varbūt, man nav informācijas par to, kā šobrīd vai cik pēc šīs nepieciešama pēc šī pakalpojuma ir bērniem vai cik ir nākuši pēc palīdzības zem tiem pieciem.
Nu, pašvaldībai jau ir dati, kas bija DEI projekta ietvarā, un arī principā tie dati ir pieejami.
Jā, labi, paldies, tad iesim tālāk. Nu, mēs te noskaidrojam, ka šobrīd ir esošā redakcija arī atstāta, kāda viņa bija. Teiksim, tas tiešām solīdzis priekš jautājums, jā.
Jā, nē, es vairāk neko nejautāšu. Visus savus priekšlikumus es iesniegšu, tātad, un Tā skaitā arī par šo, jo principā šis jau bija saprotam zem tās sadaļas, kas ir sociālās aprūpes pakalpojums, kas šeit ir izsvītrots, atlika tikai pamainīt tur nianses, bet ok, paldies.
Jā, paldies, tātad vēlreiz vēršu uzmanību, ka pašvaldība savos aizstošajos noteikumos atspoguļo kārtību, kādas pakalpojumus nodrošina tieši pat pašvaldība un kādi ir šie pakalpojumi un pašvaldība un arī nu, valsts finansētie pakalpojumi, kas ir jākomis atspoguļojumi saistošajos noteikumos. Un arī tātad vēlreiz paldies arī biedrībai par priekšlikumiem, kas ko arī mēs izskatījām un kas bija vērā ņemams un ko mēs atstājām esošajā redakcijā, un tātad saistošo noteikumu jaunā redakcija tiek virzīta tālāk viedokļu izteikšanai uz mājas lapu. Vai ievēlkāt komentāru?
Jā, es vēl vienu jautājumu vai komentāru gribēju pateikt par to, ka 101. Punktā ir uzskaitīta pakalpojuma, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tātad 100%.
Jā.
Tātad 102. Punktā ir uzskaitīta pakalpojuma, kas tiek no valsts budžeta līdzekļiem 100% finansēta. Jā. Savukārt tie pakalpojumi, kas ir uzskaitīti 103. Punktā. Manā skatījumā, jā, tie ir līdzfinansējami pakalpojumi, kur kāds par tiem maksā, tātad pakalpojumu saņēmējs, bet tik un tā viņi savā būtībā ir no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tā kā manā skatījumā 103 īsti nav korekts, jā, tas pasaka, ka šie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi tajā skaitā, bet tas, kā šeit ir uzrakstīts, tas neparāda to, no kura makata tas finansējums, kas ir bez šī līdzfinansējuma nāk. Tā kā manā skatījumā šiem, kas ir 103. Noteikti ir jābūt arī zem 101 vai 102 attiecīgi. Nu, visdrīzāk 101, jo tas jau pašvaldības budžets, ja? Un tādā veidā arī atspoguļotiem, jo šādi lasot sanāk, ka tie pakalpojumi ir tikai maksā tik, cik par viņiem maksā cilvēks, bet būsim reāli tāds patiesībā nav. Nu, es domāju, ka tam piekritīs visi, vai ne? Un, ja mēs gribam dziļāk pastīties, var pacelt, protams, šo cenu rādi un apstīties, un, nu, vai tiešām viņi maksā tikai tik, cik ir šis izcenojums. Jo, piemēram, cenu rādi ir ielikts, ka, lai nokopētu vienu lapu, cena ir tāda, un tas ietver tātad visas izmaksas, bet... No šajā gadījumā sanāk, kad šiem 103. Punkta pakalpojumiem nevar saprast, no kurienes ir tas atlikušais finansējums.
Trešais ir kā
mums tā beigas. Es jā, maksu par noteikumu 6, 6, 5, 6, 7 un tā tālāk apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši Dobeles domas apstiprinātajiem pašvaldības iestādes maksas pakalpojumu izcenojumiem. Es varbūt gribēju paskaidrot tā doma tāda, ka tā maksa nevis par visiem pašvaldības finansētiem, bet tieši par šiem tiek noteikti, jo tie citi, par tiem citiem vispār nav maksas izcenojumā nekādas atzīmes. Te vairāk ir runa nevis kurš par to maksā, bet kas par šiem uzskaitīt tie pakalpojumi, par kuriem mēs varam atrast informāciju maksas izcenojumos. Te vairāk tas punkts 103. Nevis pasaka, kurš maksā to atlikušo daļu, bet tieši, ka tiek noteikta maksa par šiem. Jā, kā kas, uzskaitīt šie pakalpojumi.
Jā, un tad es vēl varu nokomentēt, viņš jau arī iepriekš tā tas bijis, tad tikai tie pakalpojumi nāca klāt. Tātad mēs nosaka pašvaldības dome par konkrēti par šiem pakalpojumiem, nosaka maksu. Tātad normatīvi mums saka, ka pašvaldība finansēt pakalpojumu var pati vai nu, daļēji finansēt. Jā? Nu, tad šeit mēs nesakam... Šeit iznāk tas daļējais finansējums, kuru mēs vienkārši kuram nosakam to maksu, jo viņš iet pilnīgi precīzi iepriekšējai redakcijai, izņemot to, ka mēs papildinājām ar tiem diviem pakalpojumiem, kur bija DEI projekti ietvaros, ko mēs tagad esam apstiprinājuši. Tas ir atelpas brīdis te bija, un Un speciālās darbnīca jau arī bija. Jā, šie ir vienkārši tie pakalpojumi, par kuriem pašvaldība nosaka maksu. Vai tā ir 100%, nē, 100% nebūs, tā ir tā daļējā maksa.
Nē, es vēl jau drīkst papildināt tālāk 104. punktā.
Man tie punkts
vajag. Tālāk, tātad 104. punktā ir šie paši pakalpojumi, kurā ir noteikts, kad samakšu veids persona pati, personas apgādnieks un vai pašvaldība saskaņā noslēgto līgumu, tā to daļu, ko neveic, nesamaksā pati persona vai apgādnieks, to tāpat nosedz pašvaldību.
Nu, redzat, tu jau tikko pateicāt pat. Nu, respektīvi, katram pakalpojumam ir cena, vienas vienības cena, vienalga, kā mēs skatītos, skolēns izmaksā tik un tik, pieņemsim, dienas aprūpas centrā klients izmaksā tik un tik. Tas viss tiek aprēķināts kā vienas vienības cena, jo citādāk jau to nevar, nu kā, budžets tiek sastādīts pareizi. Un tad ir jautājums, vai par to nāk līdzekļi, tad cena sastāv no mūsu gadījumā no divām daļām. Tas, ko cilvēks pats vai viņa apgādnieks, likumiskais pārstāvs maksā pēc izcenojuma, un tas, ko sēdz vai nu valsts, vai nu pašvaldība. Par valsts laikam te nav, kad viņiem līdz jālīdz finansē. Mums runa vairāk ir par pašvaldības pakalpojumiem. Pareizi. Tātad, ja kurā gadījumā tā cena par vienu vienību sastāv no diviem aspektiem, no pašvaldības finansējuma daļas un no līdzfinansējuma daļas, ko tātad līgumā tiek iekļauta summa, cik tad tev ir jālīdzfinansē pakalpojumā. Bet pakalpojums nemaksā tie, kā cenrādīja, piemēram, dienas aprūpas centram, man liekas, bija 5,70 vai no, grupu mājai, piemēram, bija 61 vai kādu 40, ja? Viņš jau nemaksā reāli tik. Stāsts ir tikai par to, ka vai nav korekti tomēr arī pateikt, no kurienes tas budžeta otra daļa nāk, no valsts vai no pašvaldības, jo cita avota jau nav.
Tā ir pašvaldības iestāde vai struktūra vienība, kur pašvaldība finansē šo pakalpojumu jau pēc būtības, tāpēc, ka tā ir
pašvaldības iestāde vai struktūra
vienība. Un šeit ja mums ir noteikti tā pakalpojuma daļējā. Tā, nu, mēs viņu nesaucam šobrīd laikam pēc normatīviem par līdzfinansējumu, bet nu, to daļu, ko piemaksā pats nu, klients, vai tā ir ēdināšana, vai tas ir, protams, ka pilna samaksa, ko mēs esam apstiprinājuši domē, tā attiecās uz pakalpojumu ņēmējumu, kas nāk no malas, un mēs arī redzam, vai tas maksā tur 106 eiro dienā, un klientam tie 12 eiro vai 15 eiro ir tā ēdināšanas maksa, bet to, ka mums būtu vēl jāpasaka, ka jā, tā ir pašvaldība, kas maksā, tas jau ir pēc būtības pašvaldības iestāde vai struktūra vienība, tātad pašvaldība nodrošina šo pakalpojumu samaksu pa visu to daļu, kas netiek pieminēta.
Ja, es, nu,
ar savu personālu, ar savu inventāru, ar savu budžetu. Un ar
bet kāpēc tad jūs norādat pārējos 6-1 sociālais darbs? Skaidrs, ka sociālai darbinieki saņem algu, jā.
Es vēl vienreiz gribu par to 103. punktu, kad tas 103. punkts ir jālas tādā kontekstā, kad saistošies noteikumos tiek norādīts 103. punktā, par kuriem ir vispār noteikti šie te maksas izcenojumi. Nevis kāda daļa un cik proporcionāli, bet vispār, ka par šiem 6, 3, 6, 4, 6...
Es saprotu, ko jūs vēlaties pateikt. Es jau to visu saprotu. Es jums uzdodu vienkārši jautājumu par 101 un 102. Es sapratu jūsu atbildes, un attiecīgi arī šeit tad būs iesniegti priekšlikumi, jo, nu, es uzskatu, ka tam ir jābūt citādāk atspoguļotam, lai ir skaidrs. Paldies!
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Ja nav, tad jauno redakciju, tad uz dobu sēdi mēs nevirzam, bet virzam tālāk. Tā pirmo lasījumu šodien noslēdzam, ja? Paldies, tātad sēdes oficiālā publiskā daļa mums ir beigusies un pārējām uz slēgto daļu. Paldies!